bydd y sgais fy nghefgan fy nhad. Sut i chwythu a thori, na ddi a holli y grau. I godwn a doriad y wawr, brasgamu yn chwaral yn gawr, efo tadan. Yn hongian rhwng nefoedd a llawr, i benich ar graig ac i lawr.